Hei, tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia. Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin partnereista.
Ja minä Taru Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksiinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdonmuodostama päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä. Miten kriisejä kohdataan erityisesti hallituksen näkökulmasta? Tänään meidän kanssamme teemasta on keskustelemassa yritysten pelastajanakin tunnettu Heini Pirttijärvi. Aikaisemmin Heini on tehnyt pitkän uran Stockmannilla ja hän on toiminut muun muassa Vastaamon hallituksen puheenjohtajana sekä Esperi Caren VT-toimitusjohtajana. Tänä päivänä Heini keskittyy enemmän hallitustehtäviin ja hän on muun muassa Heltin, Parmakon ja Kaisan kodin hallituksen jäsen sekä väliaikainen toimitusjohtaja Suomen suurimmassa päiväkotiketjussa Pilkkeessä. Tänään keskustelemme Heinin kanssa siitä, mitä on hyvä kriisijohtaminen ja miten hallituksen puheenjohtajan tulee kriisitilanteissa toimia. Lämpimästi tervetuloa, Heini.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Me aloitetaan aina perinteisesti tämä keskustelu, että vähän pureudutaan siihen sun omaan hallitusuraan, hallitustyöhön. Mikäs oli se kaikkein ensimmäinen tehtävä?
No kaikkein ensimmäinen hallitustehtävä mulla oli Tapiolan alueen kehityksen hallituspaikka. Olin silloin vähän yli 30-vuotias Tapiolan Stockmannin tavaratalon johtaja ja Tapiolan aluetta päätettiin kaupungin toimesta lähteä kehittämään voimakkaasti ja kaupallinen vetovoima oli hieman kauniisti sanottuna hiipunut ja näin ollen sitten pohdittiin isoja asioita, muun muassa mistä tultaisiin ulos, jos täällä olisi metro, missä olisi liikenneympyrä, jos sinne metroon mentäisiin ja missä olisivat parkkihallit, jotta sitten paremmin päästäisiin ostoksille ja tämän tyyppisiin asioihin sitten aika nuorella iällä sitten pääsin keskusteluihin mukaan.
Tiesitkö, mihin olit hyppäämässä?
Siinä kohtaa tiesin, koska ne olivat meillä Stockmannilla huolia ja niistä piti päästä puhumaan, niin sillä lailla tiesin kyllä.
No matka on siitä sitten jatkunut välillä haasteellisempiin tehtäviin, mutta toisaalta myös sitten vähän vähemmän haasteellisiin, ei aina niin kriisitilanteisiin suinkaan, että sähän tällä hetkellä toimit tässä Heltissä, Parmakossa ja Kaisan kodissa. Minkälaisia töitä ja oppeja siitä kautta on sulle tullut?
No näistä haastavista tilanteista on tullut paljon oppeja siihen, että miten niitä haastavia tilanteita vältetään. Sillä, että perusasiat on kunnossa, sillä, että luottamus on olemassa kaikkien sidosryhmien kesken ja sillä, että toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Ja paljon on oppeja tullut, mitä voi hyödyntää tavallisessa arkipäivässä normaalitilanteessa.
Kaiken kaikkiaan, Heini, tällainen hallitustyö, niin mistä sä oot saanut sen, ne parhaat opit siihen noin yleisesti? Mistä sitä oppia kannattaa ammentaa? Totta kai sitä oppii käytännössä, mutta onko jotain sellaista, mitä sä olet kokenut hyvänä, mihinkä olisi pitänyt perehtyä?
No täytyy sanoa, että mitä haastavammissa tilanteissa on ollut ja saanut kokea niitä haastavia tilanteita, niin sieltä on jäänyt kyllä aika paljon tuonne reppuun ja niistä on hyvä ammentaa sitten semmoisiin normaali jokapäiväisiin tilanteisiin, jotta voidaan esimerkiksi laittaa perusprosesseja kuntoon, jotta voidaan pohtia, miten haastaviin tilanteisiin joutumista voidaan välttää ja minkä tyyppiset asiat yleensä sitten lähtee eskaloitumaan niiksi hankaliksi tilanteiksi. Niin kyllä sieltä pystyy paljon ammentamaan erinäköisistä hetkistä ja vaikeista kohdista. Jos näistä perusprosesseista puhutaan, niin esimerkiksi se, että tietoturva on kunnossa, esimerkiksi se, että työvuorosuunnittelu on kunnossa, esimerkiksi se, että kaikki sidosryhmät luottavat toisiinsa, keskusteluvälit ovat avoimet, toimitaan avoimesti ja läpinäkyvästi. Kaikista tämän tyyppisistä asioista, niin niitä pystyy kyllä sitten tuomaan siihen jokapäiväiseen työskentelyyn.
Näin se taitaa olla, että aika usein meidän vieraana täällä olleet konkarit on kertoneet juuri siitä, että ei näihin hallitustehtäviin oikeastaan muuta kautta pätevöidy kuin että menee keittymään moniin liemiin, niin kuin mä tuppaan sanomaan, että menee monenlaisiin haasteellisiin tilanteisiin mukaan ja sitä kautta osaa sitten jakaa sitä kokemusta hallitustyössä toisessa tilanteessa.
No näin se on. Näin se on ja kyllähän sitä aina enemmän oppii, mitä väkevämpi liemi, niin sitä enemmän oppii.
Hyvä, mutta siirrytään väkevistä liemistä päivän pääpihviin.
Joo, ja itse asiassa jatketaan siitä, eli tänään on tarkoitus vähän jutella tästä kriisijohtamista, erityisesti hallituksen näkökulmasta ja hallituksen puheenjohtajan roolista. Sä oot itse tullut useampaan tilanteeseen, jossa yritys on ollut jo vaikeassa tilanteessa ja joutunut ottaa sitten sellaisen selviytymisvaiheen heti päälle auttamaan yritystä. Niin hallituksen puheenjohtajan roolissa, miten sä oot pyrkinyt saamaan sitä tilannetta haltuun, kun oot tullut tavallaan ehkä kesken kriisin?
No näissä tilanteissa mä oon useamman kerran hypännyt tilanteen keskelle ja sillä lailla niin kuin aika lyhyellä tai todellakin lyhyellä varoitusajalla hypännyt auttamaan. Ja no esimerkiksi silloin, kun mä aloitin Vastaamon hallituksen puheenjohtajana, niin munhan täytyy aloittaa ihan siitä, että mä esittäydyin ja kerroin, kuka minä olen, mikä mun nimi on, mikä mä oon naisiani ja mitä mä oon tehnyt aikaisemmin. Ja sillä esittäytymisellä työkavereille ja kaikille sidosryhmille, niin sillä se tilanteen haltuunotto on ton tyyppisessä tilanteessa tehtävä, kun tulee ulkopuolelta. No näissä esittäytymisissä sitten osa on ollut isompia palavereita, esimerkiksi koko henkilökunnalle esittäytyminen. Osa on sitten ollut kahdenkeskisiä ja näissä on sitten päästy tietysti syventämään jo keskustelua. Mutta se varsinainen tilanteen haltuunotto on sitten tapahtunut sekä näissä esittäytymisissä että sitten niiden jälkeen tulevissa kokouksissa, joissa sitten on lähdetty heti kirkastamaan sitä, että mikä se meidän yhteinen tavoite on ja mitä kohti lähdetään menemään.
Mielestäni tämä on tosi hyvä huomio ajatella sillä tavalla, että niin kuin sä sanoit, se kuulostaa yksinkertaiselta. Täytyy esittäytyä. Mutta silloin, kun on kriisitilanne päällä, niin ei varmaan voi olla piilossa missään norsunluutornissa hallituksen puheenjohtajakaan.
No ei voi olla piilossa, joo ei. Se on varmasti viimeinen asia, mitä voi tehdä, että kyllä se kriisitilanteen ja kriisiaikojen johtaminen, niin se on viestintää. Ja viestintä sitten myöskin toisinpäin on johtamista ja sinällänsä niin täytyy kyllä olla esillä ja näkyvissä niin kuin myöskin niissä tilanteissa.
Tässä onkin hyvä ottaa näkökulmaa vähän tätä roolitusta, koska niin viestinnän osalta kuin tämän johtamisen osaltakin, niin yleensä kai kriisissä puheenjohtaja- ja toimitusjohtaja-yhteistyö tiivistyy, jos ei ole kyseessä tietysti sama henkilö, vaikka välillä kriisissä se nimenomaan sitten taas on. Niin miten sä kuvaisit tätä työnjakoa hallituksen johdon välissä, että miten siihen saa semmoisen hyvän dynamiikan, että yhdessä viedään asioita eteenpäin, onko sinulla siihen jotakin selkeitä linjauksia, että mitä olisi hyvä muistaa?
No se hyvin selkeä linjaus on se, että hallituksen ja toimivan johdon välillä on oltava täysi luottamus siitä, että luotetaan toisiimme ja käydään asioita erittäin avoimesti läpi. Toinen asia, mikä täytyy olla selkeää, on se, että ne roolit on selvät ja selkeät. Jokainen tietää, mikä se oma roolinsa siinä tilanteessa ja tilanteen hoitamisessa on. Mutta sitten kyllä myöskin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen täytyy varmistaa, että organisaatiossa ja hallituksessa on riittävästi osaamista. Ja osaamista niiltä eri osa-alueilta, mitä mitä siinä tilanteessa nyt sitten tarvitaan. Jos sitä osaamista ei ole, niin sitä täytyy jostakin hankkia, on se sitten rekrytoimalla tai ulkoisia neuvonantajia käyttämällä, mutta osaamista on oltava niiltä identifioitavilta osa-alueilta ja se on tosi tosi tärkeää kyllä kaikin puolin.
Onko tässä työnjaossa selkeästi jotain eroa ehkä siinä, että mistä se mahdollinen haaste tai kriisi kumpuaa, että onko jotain organisaation sisäisiä virheitä tai asioita tapahtunut versus nyt tässä liiketoimintaympäristössä tapahtuvat yllättävät kriisit, jotka voi kriisiyttää ulkoapäin koko yhtiön tilanteen, niin miten sä tätä näkökulmaa näet, että miten se työnjako silloin toimii?
No mä näen sillä lailla, että se tilanneanalyysi on tietenkin ensin tehtävä ja sitten se tilanneanalyysi ja tilannekuva täytyy olla sama kaikilla, jotka sitä tilannetta niin kuin johtavat. Ensin on täytynyt määrittää se tavoite, miten siitä tilanteesta lähdetään tulemaan ulos ja se tavoite pitää olla hyvin selkeä ja kirkas niin hallituksella kuin omistajilla, kuin sitten toimivalla johdolla. Ja se tavoite täytyy kirkastaa niin selkeästi, että se pystytään viestimään niin organisaatioon, koko henkilökunnalle kuin sitten kaikille sidosryhmillekin. Ja sitä kautta sitten, kun se tavoite on muodostettu, roolit sovittu, roolit yleensä siihen vaikuttaa sitten jokaisen henkilön omat osaamisalueet, omat kompetenssit, oma tausta. Käydään myös läpi sitä, että mitä kukainenkin on tehnyt aikaisemmin, minkä kokee olevan sen oman vahvuusalueen siinä tilanteen hoitamisessa, ja näistä pitää pystyä avoimesti keskustelemaan. Ja sen jälkeen, kun nämä on kaikki määritelty tavoiteroolit, niin sitten on helpompi lähteä miettimään niitä seuraavia vaiheita, miten mennään eteenpäin.
Tästä roolituksesta mun tulee just mieleen, kun monesti puhutaan siitä, että mikä on operatiivista ja strategista ja mihin asioihin hallituksen jäsenen voi ja tulee puuttua, koska johto hoitaa tiettyjä asioita, niin just kun sä sanoit tästä, että jos jollain vaikka hallituksen jäsenellä löytyy jotain erityisosaamista tai käydään sitä tilannetta läpi, niin onko sä ollut tilanteessa, jossa sitten jollekin hallituksen jäsenelle on ehkä tullut vähän erityisvastuuta selvittää tai tukea jotain johdon osa-aluetta jossain tilanteessa? Muuttuuko siellä niin kuin ihan hallituksen sisällä tehtävä roolit tällaisessa tapauksessa?
Kyllä siinä moni asia muuttuu. Kyllä siinä niin kuin tarve on kova siihen, että lähdetään katsomaan ne jokaisen omat vahvuusalueet. Ja sehän olisi hullua, jos niitä vahvuusalueita ei siinä kohtaa hyödynnettäisi.
Siellähän ollaan johtoa tukemassa kyllä.
Siellä ollaan nimenomaan johtoa tukemassa ja yhdessä ollaan samassa veneessä menossa samaan suuntaan. Yes. Niin silloin se on hyvin luonnollista ja loogista, että tarkastellaan näitä osaamisia. Mutta sitten myöskin se, että kun moni asia muuttuu siinä kriisin johtamisessa ja haastavasta tilanteesta ulos pääsemisessä, niin muuttuu myös kokouskäytännöt. Tulee monta kertaa viikossa olevia kokouksia sen sijaan, että kokoonnuttaisiin kerran kuukaudessa esimerkiksi. Ja luontevasti näissä tilanteissa sitten myöskin niitä rooleja ja vahvuuksia sitten keskustellaan avoimesti, jotta sitten päästään siihen yhteiseen tavoitteeseen.
Miten sitten vielä, sä tosi hyvin kuvasit, että alussa pitää saada hyvä tilannekuva ja määritellä se tavoite, mihin ollaan menossa. Sekä ei varmaan aina ole ihan helppoa, mutta kun tähän vaiheeseen ollaan päätetty, niin miten sun kokemuksen mukaan, onko sulla jotain vinkkejä, että miten sitten priorisoida, tehdä sitä valintaa, organisoida, mitä tehdään ensiksi, mihin asioihin keskitytään, koska yleensähän on silloin monta pientä tulipaloa sammutettavana, niin miten sä oot tätä lähtenyt ratkomaan eri tapauksissa?
No kun ollaan tuommoisessa hankalassa kriisitilanteessa, niin silloin luottamus on mennyt ja odotukset on ikään kuin petetty. On ollut toisenlaisia odotuksia ja silloin kun siihen luottamukseen on tullut säröjä, niin on hyvin tärkeää analysoida jokainen sidosryhmä erikseen. viranomaiset, kuin asiakkaat, kuin henkilökunta ja niin edespäin. Jokainen sidosryhmä, kun on analysoitu, niin sen jälkeen on helpompi lähteä miettimään sitten, että mitä tehdään ensin ja mitä tehdään sitten. Ja hyvin tärkeää on se, että priorisoidaan, sovitaan niistä asioista, mitä tehdään ensin, millä on suurin vaikutus siihen luottamuksen palauttamiseen, mikä on kaikkein vaikuttavinta ja minkä asian esimerkiksi voi tehdä vaikka kuukauden päästä tai vuoden päästä. Ja pitää myös pystyä sanomaan, että mitä asioita ei tehdä, koska tyypillisesti ihan organisaatioissa on paljon asioita meneillään ihan joka päivä. Ei ole semmoista organisaatiota, missä odoteltaisiin, että ikään kuin odoteltaisiin työlistaa, vaan on lähdettävä sopimaan, että okei, nyt ei tehdä näitä asioita, nyt keskitytään näihin. Ja silloin, kun sitä luottamusta lähdetään palauttamaan sidosryhmittäin, niin on hyvin selkeästi myös sovittava, kuka sitä tekee minkäkin sidosryhmän kanssa ja kenellä on päävastuu mistäkin sidosryhmästä. Ja näissä tämän tyyppisissä tilanteissa myös hallituksella on vahva rooli, joko asioiden selkeyttäjänä, strukturoijana tai sitten muuten tukijana, riippuen tilanteesta.
Miten sä oot nähnyt tollaisessa tilanteessa, kun pitää priorisoida ja pitää tuoda ikään kuin rauhaa siihen päätöksentekoprosessiin, niin se ei varmaan kuitenkaan aina suju ihan kuin tanssien se päätöksentekoprosessi, että minkälaisia haasteita olet nähnyt? Tuleeko vauhtisokeutta säntäillään eri suuntiin päätöksenteon kanssa?
No näin voisi kuvitella. Voisi kuvitella, että se olisi kaoottista säntäilyä, päätöksiin ryntäilyä. Mutta se on päinvastoin. Kun se kriisi on pahimmillaan, niin selkeyttäminen, strukturointi, rauhallisuus, priorisointi, kaikki nämä on hyvin, hyvin tärkeässä roolissa, analyysit, huolellinen tekeminen ja sen jälkeen sitten vastapäätösten tekeminen. Ja huolelliset analyysit, kun nämä kaikki on otettu huomioon ja tehty huolelliset analyysit, käytetty aikaa siihen, että ollaan yhtä mieltä tilannekuvasta, ollaan yhtä mieltä tavoitteesta, niin sitten on helpompi myöskin mennä sitä kohti, kun tehdään huolelliset analyysit ja arvioidaan tarkkaan sitä, että minkälaisia päätöksiä, minkälaisia vaihtoehtoja päätöksille on. Ja muistetaan myöskin tehdä erilaisia skenaarioita siitä, että jos teemme näin, mitä sitten, ja jos teemme näin, niin mitä sitten. Että näitä vaihtoehtoja on punnittava ja arvioitava kyllä analyyttisesti ja huolellisesti, ja sitten päädytään parhaimpaan mahdolliseen ratkaisuun. Se vaatii paljon työtä, se vaatii paljon kokouksia, mutta ei kai kukaan oletakaan, että kriisissä työskentely olisi semmoista lepolomaa, sanotteko näin? No,
ei se varmaan lepolomaa ole, mutta sehän voi tulla jollekin hallituksen jäsenille tai johdon jäsenille, kun tällainen saattaa tulla yllätyksenä tämmöinen tilanne päälle ja onkin tosi paljon ja voi olla niin kuin ikään kuin ylivuototilanne, että pitäisi ehtiä joka paikkaan, niin siinä varmaan hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan suhde ja se kyky sitten ratkaista rauhallisesti, tuoda sitä rauhaa sinne organisaatioon, niin muodostuu aivan keskeiseksi.
Se on juuri näin. Se on juuri näin ja se rauhan tuominen siihen tilanteeseen toki vaatii sitä, että ne henkilöt, jotka siinä ovat polttopisteessä, niin myös kykenevät sitä rauhaa siihen tilanteeseen tuomaan. Ja yksi tärkeä osa on myöskin tuommoisessa tilanteessa, että kun ollaan ihan polttopisteessä, niin se, että se hallitustyöskentely ja myös johtoryhmätyöskentely ja koko se kokouskäytännöt ja muut, niin ne täytyy kuitenkin saada luotua semmoisiksi, että siellä on innostavaa ja inspiroivaa työskennellä. koska kuka haluaisi huonoissa tunnelmissa työskennellä. Ja kun on hyvät tunnelmat, niin sitten on helpompi käsitellä niitä vaikeitakin asioita. Ja ne hyvät tunnelmat luonnollisesti syntyy sitten vain ihmisten välisestä kanssakäymisestä siitä, että johdetaan hyvin ja arvostetaan toinen toisiamme ja luotetaan toinen toisiimme.
Ennen merkittäviä valintoja ja toimenpiteitä on tärkeää varmistaa, että yhtiön johdolla ja hallituksella on muuttuneessa markkinassa yhtiön tilanteesta yhtenevä tilannekuva. Boardman toteuttaa hallituksen ja johdon tilannekuva-arviointia, joiden avulla yhtiön hallitus ja johto muodostavat ketterästi oman tilannekuvan yhtiön kokonaistilanteesta sekä hallituksen ja johdon työskentelystä. Arvioinnin avulla päästään keskustelemaan yhteisestä tahtotilasta, kehittämään tehokkaasti yrityksen toimintaa sekä varmistamaan yhtiön menestys myös tulevaisuudessa. Lue lisää ja tilaa arviointi osoitteesta boardman.fi/arvioinnit.
Miten sä sitten keräät voimia, inspiraatiota, silloin kun se, niin kuin sanotaan, sä sanoit, ollaan polttopisteessä. Pitäisi varmaan muistaa nukkua ja syödä ja hengittää.
No se on juurikin näin, että mulla on yksi mukava muisto siitä, kun silloin kun mä aloitin Vastaamon hallituksen puheenjohtajana, niin yksi entinen työkaveri laittoi viestiä, ei suinkaan neuvoja siitä, mitä nyt pitäisi tehdä, vaan laittoi viestin, että muistathan nukkua, syödä ja käydä lenkillä. Että nämä oli ne vinkit ja kyllähän se on tosiasia, että tuommoisessa tiukassa tilanteessa niin myös sen hallituksen puheenjohtajan tehtävä on varmistaa, että se koko tiimi muistaa nukkua, syödä ja on se sitten käydä lenkillä tai olla läheisten kanssa, mutta joka tapauksessa muistaa tehdä muutakin kuin sitten sitä työtä ja pelkkää kriisinhallintaa. Varsinkin jos ei ole oletettavissa, että se kriisi menisi ihan päivässä tai kahdessa tai yhdessä viikossa ohitse.
Mm. Ja eihän se aina tarvitse olla kriisitilanne päällä, että voihan sitä olla haasteellisia tilanteita kasvun rakentamisessa tai ettei se aina tarkoita, että ollaan kriisissä ja vasta silloin käydään lenkillä ja ruvetaan nukkumaan. Sä oot ollut itse myös tehnyt Venäjällä pitkän uran Stockmannin palveluksessa ollessasi. Ja siellä varmaan oli myös, jollei ihan ehkä kriisejä, niin ainakin haasteellisia tilanteita.
No näin on. Mä olin itse siellä Venäjällä Moskovassa 90-luvun alussa 2 vuotta Stockmannin myymäläpäällikkönä venäläisittäin varapääjohtajana. Ja joo, joka päivästä olisi voinut kirjaan yhden luvun kirjoittaa. Se harmittaa, että näin en tehnyt, mutta kyllähän sieltä on toki paljon muistoja niin tiukoista tilanteista kuin sitten tosi mukavistakin asioista, mutta kyllä täytyy myöntää, että kyllä sen 2 vuoden aikana oppi johtamisesta enemmän kuin mitä 10 vuodessa koskaan on sitten sen jälkeen oppinut, että näin on. Sieltä tuli paljon kyllä plakkariin.
Erinomaista.
Mä jäin tuossa vielä äskeisestä sun kommentista mietityttämään. Musta oli tosi tärkeä huomio, että pitäisi saada sitä hyvää fiilistä ja sitä ihmisten välistä kommunikaatioa. Niin, kuvaa vielä jotakin pieniä vinkkejä ja ajatuksia. Millä tavalla sitä, kun tehdään paineistetusti töitä ja tiimissä toki, onko se pienet saavutukset, voitot vai yhteinen tavoite tai se, että tehdään parempaa? Millä sä itse pyrit luomaan sitä hyvää fiilistä?
No ensinnäkin pitää tuntea tiimiläiset. Pitää tuntea heidät ihmisinä. Mm. Pitää tutustua ihmisiin ja olla kiinnostunut puolin ja toisiin siitä, että ketä ollaan. Mm. Ei vain siitä, että mitä tehdään, vaan siitä aidosti, että ketä ollaan. Se on tosi tärkeää. Ja oli se tilanne miten tiukka tahansa, niin ja oli neuvottelukumppanit ketä tahansa sillä ydintiimillä, niin ainahan se työ tehdään niin, että ihminen neuvottelee ihmisen kanssa. Se ei ole niin, että yritys neuvottelee yrityksen kanssa, vaan siellä on aina kaksi ihmistä tai useampia, jotka toisensa kohtaavat. Ja näin ollen sitten se inhimillisyys niissä tilanteissa on hyvin tärkeää. Kiinnostus, inhimillisyys, empatiaksikin sitten joku haluaa näitä kutsua millä tahansa nimellä sitten, mutta joka tapauksessa se, että se on aina kahden ihmisen välistä kommunikaatiota ja siihen on tärkeää keskittyä.
Ja siinä on hallituksen puheenjohtajalla aika, jos normaalistikin sanotaan, että hallituksen puheenjohtaja luo sitä tunnelmaa, kun hallitus ratkoo sitten mitä tahansa asioita ratkookaan yhdessä toimivan johdon kanssa. Puhumattakaan sitten, kun on paineistettu tilanne, niin ihmisethän saattavat reagoida niin hallituksen jäsenet kuin johdon jäsenet hyvin eri lailla.
No näin on, ja kyllähän tuollaisessa kriisitilanteessa niin ihmiset on tyypillisesti epänormaalissa mielentilassa. Ei se ole semmoinen normaali olotila, missä olisi totuttu olemaan, ja sitä kautta se hallituksen puheenjohtajan rooli niin kuin näissä asioissa niin kyllä korostuu. Ja se tunnelman luominen on niin kuin todella merkityksellisessä osassa koko sitä tekemistä ja siinä, että sä saat sen tiimin niin hallituksen kuin sitten toimivan johdon, kuin sitten saat välitettyä sitä tunnelmaa sinne muualle organisaatioon myös, että tehdään innostuneesti ja inspiroituneesti sitä työtä, motivoituneesti, halutaan päästä siihen yhteiseen tavoitteeseen. Ja näin mä koen kyllä, että kun ne tunnelmat on kohdillaan niin, ja porukka on innostunutta ja inspiroitunutta, niin kyllähän tiimi saa menemään vaikka läpi harmaan kiven semmoisessa olotilassa.
Tuossa on tosi hyvin, sä tuot nyt esiin tätä tavalla, että miten yhdessä ollaan samassa veneessä tavoiteasetanta. Tähän vaatii paljon sellaista sisäistä viestintää, että niin kuin yhdessä ymmärretään asiat oikealla tavalla. Mutta sitten se tuossa aikaisemmin, kun mä kysyin siitä tilanteen haltuunotosta, hyvin toi ilmi, että pitää erilaiset stakeholderit, erilaiset toimijat, niin kuin liiketoimintaympäristössä asiakkaat, muut huomioida. Ja tätä kautta sä oot varmaan saanut kyllä aikamoisia oppeja esimerkiksi median kanssa ja ton työskentelystä ja siitä, että miten se niin kun asiakkaat ja suuri yleisö niin sanotusti reagoi tilanteisiin. Onko sulla tästä jotakin vinkkejä oppinut jäänyt mieleen tähän ulkoiseen viestintään, ehkä mediayhteistyöhönkin liittyen?
Joo. No etenkin näissä nyt silloin Vastaamon hallituksen puheenjohtajana ja Esperin väliaikaisena toimitusjohtajana toimiessani, niin tokihan se media oli siinä hyvin liki koko ajan, täytyy
kiinnostus
sanoa.
Kiinnostus oli suurta
ja siinä hoivakriisin aikana kommentoijat oli ministeristä kadunmieheen, kaikilla kiinnosti. Sama tilanne oli Vastaamossa, ja esimerkiksi jos mietin sitä hoivakriisin aikaa, niin ensimmäisten kuukausien aikana, kevään ensimmäisen sen varsinaisen hoivakriisi kevään aikana, niin me annettiin pitkälle 1200 haastattelua ja negatiivisia lehtijuttuja oli pitkälle yli 3000, kun niitä tuolta erinäköisistä seurantavälineistä pystyy katsomaan, ja sosiaalisen median negatiivisia postauksia oli yli 30 000 niiden kevään kuukausien aikana, niin olihan se toki asia, joka oli pinnalla hyvin läsnä siinä jokapäiväisessä työssä, ja siinä jouduttiin tekemään totta kai valintoja sitten, että mihin keskusteluihin lähdetään itse mukaan ja mihin ei lähdetä. Että se on selviö, että kun ollaan erilaisissa meemeissä ja pilapiirroksissa mukana, niin jokaista twiittiä ei voi lähteä kommentoimaan, ja näin ollen on tehtävä sitten valintoja, että missä kanavissa ollaan milläkin hetkellä matkassa. että esimerkiksi silloin Esperissä teimme sen päätöksen, että sen varsinaisen hoivakriisin kevään aikana emme lähteneet sosiaalisessa mediassa näistä asioista keskustelemaan, mutta sitten kun tilanne oli vähän rauhoittunut, niin sitten lähdimme sinnekin kanavaan. Ja kun taas sitten Vastaamon tapauksessa, niin media kyllä erinomaisesti toimi myöskin viestien välittäjänä, kun oli kyse suuresta määrästä ihmisiä, joita asia kiinnosti, ja siinä mielessä media teki erinomaista työtä sitten näiden viestien välittäjänä.
Minusta yksi tärkeimpiä oppeja oli se, mitä sä sanoit jo päätöksenteostakin aikaisemmin, että siinä on vaan pystyttävä tekemään valintaa, kaikkeen ei voi reagoida, ja se, että mikä on oleellista asian edistämiseksi, niin niihin keskusteluihin tartutaan ja jotain jää sitten vähän sivulle. Niin.
No näin se on ja se tavoite pitää kirkkaana mielessä ja tehdä sitten oikea-aikaisesti päätöksiä myöskin näihin asioihin liittyen. Mutta että paitsi sitä ulkoista viestintää, niin totta kai sitten tämmöisessä tilanteessa niin sisäinen viestintä on äärimmäisen tärkeässä roolissa myöskin, että silloin sen hoivakriisin alkuaikoina niin viestimme henkilökunnallekin useita kertoja viikossa, kunnes sitten joku lähetti viestin, että nyt me ollaan tapetoitu seinät näillä teidän tiedotteilla, että älkää kertoko enää mitään. Mutta se oli semmoinen kiva kevennys ja muisto, että kun yleensä sanotaan, että ei viestitä riittävästi, niin siinä kohtaa ehkä viestittiin sitten riittävästi.
Mutta tästä isosta laajasta alueesta, mistä me ollaan nyt juteltu, niin mitkä olisi Heini sun sellaiset pääviestit, jotka haluaisit jättää meidän kuulijoille, että mitä kannattaa ottaa oppina, että selviää?
No kaksi asiaa. Luottamuksen merkitys. Luottamus on iso asia ja sen merkitystä ei pidä koskaan väheksyä. Kannattaa pitää keskustelukanavat auki jokaiseen sidosryhmään ja rakentaa sitä luottamusta matkan varrella kaikilla jokapäiväisillä teoilla. Se on yksi asia. Toinen asia on se, että musta on ollut hienoa nähdä, kuinka paljon hyvällä arvostavalla johtamisella voi saada aikaiseksi. Ja sitä ei myöskään voi painottaa liikaa, sen merkitystä siinä jokapäiväisessä tekemisessä ja niiden yrityksen tai kenen tahansa tavoitteiden saavuttamisessa, niin se on äärimmäisen oleellisessa osassa. Ja nämä kaksi asiaa on semmoisia, jotka on musta ne kaikkein suurimmat opit.
Ihan tähän loppuun vielä. Milloin sinun mielestä hallitustyö on kaikkein parhaimmillaan?
No mun mielestä se on parhaimmillaan silloin, kun puhalletaan yhteen hiileen, mennään yhdessä kohti sitä yhdessä määriteltyä tavoitetta, mikä tahansa se tavoite sitten onkaan. Hyvissä tunnelmissa otetaan askeleita isoja tai pieniä kohti sitä yhteistä tavoitetta.
Kiitokset Heini. Näihin sanoihin on mukava lopettaa. Todella kiva keskustella kanssasi.
Kiitos teille.
Kiitos.
Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan!